Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti kakvu poruku javnosti šalju učesnici akcije Stop medijskom mraku, urednica Peščanika Svetlana Lukić.
Još kao Miloševićev ministar informisanja, Vučić strastveno, da ne kažem patološki, obračunavao sa slobodnim medijima i novinarima. Isti rat je nastavio da vodi i onda kada je presukao kožu i postao na Evropljanin. Međutim, izgleda da smo ušli u novu fazu obračuna.
Sve više lekara napušta klinički centar u Sarajevu, na čijem je čelu supruga Bakira Izetbegovića, Senad Maksić.
Stvorena je jedna takva atmosfera, jedno tako kontaminirano ozračje, puno nepovjerenja, tjeskobe, stresa, prijetnji, podmetanja, da je raditi ovako odgovoran postav gotovo nemoguće.
Odlukom opštine Novo Sarajevo, sportska dvorana na Grbavici neće poneti ime Gorana Čengića, jednog od najboljih rukometaša bivše Jugoslavije, koji je ubijen 1992. pokušavajući da zaštiti komšije Bošnjake. Šta kažu Sarajlije?
Pa mislim da je to žalosno i tužno što se neće zvati po takvom jednom čovjeku.
Mislim da samo smeta možda ime Gorana, mislim po onima koji su glasali.
O pritiscima srpske liste koju podržava Beograd na ostale srpske stranke na Kosovu, Rada Trajković.
Fizički napadi, odstranjivanja sa radnih mesta, pretnje, ucene. Koriste se najčešće institucije, nažalost, koje održavaju veze sa Beogradom.
O postupku smene rektorke Crnogorskog univerziteta Radmile Vojvodić pod pritiskom politike. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli istakao je da je optimista kada je reč o dijalogu Kosova i Srbije koji bi trebalo da vodi do potpune normalizacije odnosa dve zemlje. Optimista sam jer je gospodin Vučić otvorio mnoge mogućnosti i moramo koristiti svaku dobru stvar, uzeti, analizirati te raditi na tome. Samo iskreni dijalog može pomiriti taj kraj. Biću najsrećniji čovjek ako se jednog dana taj kraj pomiri, izjavio je Pacoli na kraju prvog dana posete Briselu. Ministar inostranih poslova Slovenije Karl Erjavec izjavio je da je pripremio materijal o mogućem podizanju tužbe protiv Hrvatske ako ona ne pristane na saradnju u sprovođenju arbitražne presude za Piranski zaliv. Poslanik Srpske nacionalne manjine u Saboru Hrvatske Milorad Pupovac kritikovao je pojedine odredbe predloga novog zakona o braniteljima, ocenivši da se uvode elementi ratne retorike. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo primio je predsjednika Kosova Hašima Tačija u privatno audijenciju u Vatikanu, saopštio je kabinet kosovskog predsjednika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlada iračkog Kurdistana saopštila danas da odbacuje sve odluke koje je Bagdad doneo u vezi njih i osudio te mere kao kolektivno kažnjavanje. Irak je danas objavio da od petka prekida sve međunarodne letove za irački Kurdistan i iz njega kao prvu konkretnu uzvratnu meru na referendum o nezavisnosti te oblasti. Regionalna vlada je također navela da je spremna na dijalog za rešavanje problema. Irački premijer Hajder Al-Abadi juče je zatražio od poslanika da se ponište rezultati referenduma i da se uvede irački zakon na celoj teritoriji Kurdistana. Na sednici parlamenta je također glasano za zatvaranje 4 granična prelaza sa Turskom i Iranom, koja su van ovlašćenja iračke države. Evropska unija bi trebalo da ispuni svoju dužnost kao riznica demokratskih vrednosti tako što će ukazati Španiji da dozvoli održavanje referenduma u Kataloniji o nezavisnosti, kazao je u Briselu ministar spoljnih poslova regionalne vlade Raul Romeva. Izbjegavajući da pozove na dijalog, stiče se utisak da Evropska komisija podržava represivne mere Madrida koji hapsi zvaničnike regionalne vlade, gradonačelnike i novinare, dodao je Romeva. Evropska unija i Velika Britanija ostvarile su napredak u novoj rundi razgovora o Brexitu, ali nedovoljno da bi se prešlo u sljedeću fazu diskusije o tranzicionom periodu ili budućem trgovinskom sporazumu, izjavili su pregovarači u Briselu. Kina je naredila zatvaranje većine severnokorejskih kompanija koje posluju u toj zemlji u okviru sankcija Ujedinjenih nacija zbog nuklearnih i raketnih programa Pjongjanga, javili su kineski mediji. Broj izbjeglica Rohinđa koji su od kraja avgusta pobjegli u Bangladeš od nasilja u Mijanmaru prešao je danas simboličnih 500.000, saopštile su Ujedinjene nacije. Rohinđa, muslimanska manjina koja živi na zapadu u većinski budističkom Mijanmaru, beže od kampanje represije vojske pokrenute 25. avgusta kao odgovor na napade Rohinđa pobunjenika. Mijanmar je danas trebalo prvi put da dozvoli predstavnicima Ujedinjenih nacija da posete mesto nasilja u državi Rakhine, koja je zatvorena za međunarodne posmatrače i medije, da im pokaže sukob sa mijanmarske strane. Međutim, vlada je na kraju otkazala to organizovano putovanje, navodeći kao razlog vremenske uslove. Hugh Hefner, osnivač Playboya, najprodavanijeg časopisa na svetu za muškarce, umro je u 91. godini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o pritiscima na medije u Srbiji. Akcija Stop medijskom mraku, koje učestvuje više od 150 medija i nevladinih organizacija, predstavlja simbol medijskog mraka sa kojim se, kako kažu organizatori, već godinama suočavaju. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Ovako izgleda kada nema slobodnih medija. Stop medijskom mraku. Za slobodu medija. Stojim uz Vranjske.
Zamračeni ekrani televizije i portala od podneva, uglavnom na sat vremena i štampana izdanja obeležena crnim znakom u znak podrške nedavno ugašenim vranjskim novinama i borbi za slobodu medija u Srbiji.
Nije nepoznato da se još kao Miloševićev ministar informisanja Vučić strastveno, da ne kažem, patološki obračunavao sa slobodnim medijima i novinarima. Isti rat je nastavio da vodi i onda kada je presukao kožu i postao na Evropljanin.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Svetlana Lukić, urednica portala Peščani koji se pridružio ovoj akciji.
Međutim, izgleda da smo ušli u novu fazu obračuna u kojoj su sva sredstva, pa i hvatanje za gušu nepodobnih novinara, dozvoljena. To se pokazalo već na predsjedničkoj inauguraciji. I kao što javno zna, usledio je ovaj nastavak sa finansijskim davljenjem vranjskih novina, onda odmah za ministra vojnog prema uredniku portala koji je doveo do afere ženina tetka, a umeđu vremenu stižu vesti o besramnoj podeli državnog novca samo takozvanim medijima koji ljube predsjednikove skute.
Ova akcija nije usmerena ka državi, objašnjava predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Slaviša Lekić.
Od vlasti koja se odlikuje nasilnim karakterom ne možemo očekivati razumevanja. Ovo je kampanja koja je usmerena ka javnosti. Želimo da skrenemo pažnju javnosti na činjenicu da je sloboda medija u ovoj zemlji, ali ne samo sloboda medija, da je slobodna reč faktički na izdisaju.
Građani su uglavnom primetili zamračivanje ekrana i naslovnih strana. Na pitanje da li postoji sloboda medija u Srbiji, Petar Đorđević, Slobodanka i Milenko Zlatojević ovako odgovaraju.
Mislim da ne postoji, da su mediji pod direktnom kontrolom vladajuće stranke i predsjednika države, odnosno predsjednika te stranke. I razočaran sam što je samo toliko malo novinara i medijskih radnika se odazvalo toj akciji.
Ja mislim da postoji. Mislim, kad otvorite novine, svašta pišu. Onda jednim novinama možete da verujete, jednim ne možete da verujete. Ja mislim da postoji i suviše postoji slobodno.
Mediji uglavnom pod kontrolom izvršne vlasti, jedan deo medija, drugi deo pod kontrolom opozicije. Ali uglavnom opozicija kontroliše manji broj medija u odnosu na svaku izvršnu vlast.
Da li ste čuli danas za akciju Stop medijskom mraku?
Mislim da sam jutros to video na internetu.
Mislite li da ima razloga za to?
Pa ima i takako razloga, pogotovo što aktuelni vlastodržci su poznati po ugnjetavanju slobode medija, tako da mislim da ta sloboda medija je trenutno na najnižem nivou od možda unazad nekih 15 godina, ali svakako uvijek bilo loše.
Zamračivanja nema na televizijama sa nacionalnim frekvencijama, ni u većini beogradskih dnevnih listova. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević rekao je za Insider da nema dovoljno informacija da bi mogao da komentariše najnovija dešavanja na medijskoj sceni i akciju više od 150 medija i nevladinih organizacija, pravdajući se da je tek doputovao iz Kine. Ovaj dan nije pogodan da govorimo o onome što Peščanik trpi već godinama, kaže Svetlana Lukić, ali primećuje da jeste dobar trenutak da u ime Peščanika kaže da nema te cene koju neće platiti da bi ostali slobodni.
Peščanik pridružio kolegama i koleginicama, a i organizacijama civilnog društva u pokušaju da javnosti skrenu pažnju da će uskoro, ako ne obrate malo više pažnje na svoje medije, ostati sami sa Vučićem i njegovim Pinkovima, Informerima i sličnim Frankenštejnima. Nezavisni mediji su bukvalno saterani za zid. To je trenutak kada se aktivira nagon za samodržanje. To je valjda ovaj trenutak. Ako nije, bit će i drugih, ali ne još mnogo.
Podsjetimo da su se Međunarodna federacija novinara i Evropska federacija novinara solidarisale sa vranskim novinama, osuđujući političke i ekonomske pritiske na medije i dajući punu podršku svojim članicama u Srbiji koje se bore za novinarske i medijske slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O najavi 7 lekara da odlaze iz kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Odlaze, kako su naveli, zbog kršenja njihovih ljudskih prava. Mesecima su u javnosti ukazivali na mobing koji nad njima sprovodi menadžment na čelu sa Sebijom Izetbegović, javlja Aida Đugum.
Klinika za ortopediju i traumatologiju ostaje bez 6 hirurga, a klinika za kardiohirurgiju bez jednog. U opću bolnicu Abdulah Nakaš sa klinike za ortopediju i traumatologiju bolnice na Koševu prelaze doktori Semin Bećirbegović, Senad Maksić i Hasan Tanović. Kasnije će im se pridružiti još trojica ortopeda, među kojima je i Ismet Gavranka Petanović. O razlozima govori Semin Bećirbegović.
Direktan razlog zašto mi sada smo odlučili da idemo su narušeni međuljudski odnosi na klinici za ortopediju i šest praktično smo javno izrazili svoje nezadovoljstvo sa takvim stanjem.
Atmosfera je postala nemoguća za rad, tvrdi doktor Senad Maksić.
Stvorena je jedna takva atmosfera, jedno takvo kontaminirano ozračje, puno nepovjerenja, tjeskobe, stresa, prijetnji, podmetanja, da je raditi ovako odgovoran posao gotovo nemoguće.
Jedan od razloga je, kako su je doktori nazvali, kažnjenička sistematizacija, jer oni koji liječe ne mogu pružiti kvalitetnu uslugu pacijentima. Doktor Hasan Tanović.
Vjerovatno su neke stvari mirali zadnjim događajima, odnosno a mi smo to nekako nazvali nekom vrstom kažnjeničke sistematizacije kojom su ljekari koji su dotada radili na određenim odjeljenjima prebačeni na neka druga odjeljenja kojima smatraju da zbog pacijenata ne mogu se dati u maksimalnim kapacitetima.
Ljekari su se žalili da im pretresaju prostorije, da ih prisluškuju i na različite načine vrše mobing. Žalili su se i na nedostatak osnovnih sredstava za rad. Glavni argument uprave, koji se mogao čuti samo u pojedinim medijima, jer na sve pozive Radija Slobodna Evropa menadžment ne odgovara, je da se ljekari bune zbog toga što im je zabranjeno istovremeno raditi i u privatnim i u javnim praksama. Na jedinoj preskonferenciji koja je organizovana od kada je postala direktorica kliničkog centra prije tačno 8 mjeseci, Sebija Izetbegović je objasnila.
Svi doktori koji su napustili klinički centar to su radili na sopstveni zahtjev. Mislim da bi trajalo dugo da vam pročitam imena i prezimena svih tih doktora, da veliki broj tih ljudi odavno već ima paralelno svoje privatne klinike i poliklinike.
Od početka 2016. godine, od kada je imenovana Sebija Izetbegović, klinički centar je tada napustilo manje od 40 ljekara, među kojima desetak profesora. Različiti su razlozi zbog kojih su ljekari odlazili, jedni zbog pritiska kojim su bili izloženi, neki zbog boljeg posla, a neki zbog privatnih praksi. O odlasku ljekara iz kliničkog centra željeli su raspravljati u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, a inicijativu su pokrenuli poslanici opozicionih stranaka, ali i koalicionih partnera stranke Demokratske akcije koju vodi suprug Sebije Izetbegović, Damir Mašić iz SDP-a i Jasna Duraković iz SBB-a.
A ovo se sve dešava iz jednog prostog razloga što supruga predsjednika stranke Demokratske akcije i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ima apsolutnu moć i radi sve ono što ona misli da je dobro, a ne ono što bi zapravo trebalo da oslikava potrebe građana.
U svakoj normalnoj sistemski uređenoj državi ovakav način rada bilo koje rukovodstva jedne kliničke dakle, institucije bio smijenjeno čitavo rukovodstvo u roku 24 sata. Šta se čeka?
S obzirom da ljekari odlaze, anketirani građani Sarajeva pitaju ko će ih liječiti.
Znači, ljude treba sačuvati i sprečiti njihov odlazak. Zijada.
Teška situacija. Za pacijente najteža. Stina.
Grozno. Nećemo se liječiti. Nego ćemo umirati onako tiho, polako. Elza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O još jednom apsurdu u Bosni i Hercegovini. Odlukom opštine Novo Sarajevo sportska dvorana na Grbavici neće poneti ime Gorana Čengića, jednog od najboljih rukometaša bivše Jugoslavije, koji je ubijen 1992. godine pokušavajući da zaštiti komšije Bošnjake. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Sportska dvorana kao druga kuća pretežno mladih nosit će bezlični, neutralni naziv Novo Sarajevo, umjesto da ponese ime Gorana Čengića, simbola pobjede ljudskosti u teškim ratnim danima. Vildana Bešlija, vijećnica naše stranke u opštini Novo Sarajevo, kaže da je i rukom napisano Goranovo ime znak volje građana.
Silom većine je urađeno ono što smo imali prije dva dana. Danas je već bolja slika. Iskreno, meni je ljepše gledati i onakav grafit sa ispisanim tim velikim imenom Gorana Čengića, nego da biramo neko rješenje, odnosno rješenje koje su oni izabrali neutralno. Sam naziv Novo Sarajevo ne govori mnogo, a Goran Čengić govori puno.
Ali grafit je živio kratko, jer su nadležni požurili da speru ime koje ipak nikada neće biti zaboravljeno, kaže Samir Suljević, predsjednik opštinske organizacije Socijaldemokratske partije Novo Sarajevo i vijećnik u ovoj opštini. Naglašava da Stranka demokratske akcije uz nekoliko svojih satelita uz prekrajanje istorije grad Sarajevo pravi po svojoj mjeri.
Velika sramota, jer smatramo da je ime Goran Čengić bilo najprikladnije da se po njemu nazove dvorana. Čovjek koji je zaslužni sportista, koji je dao život za život svog komšije, stvarno to zaslužuje. SDP je u dogovoru sa ostale tri stranke građanske orijentacije stvarno učinio sve da obavijesti građane o tome. Podijelili smo preko 5000 letaka, ali očigledno da je to bilo nedovoljno. Vladajuća većina, po mom mišljenju, bez ikakvog razloga, je na sve moguće načine insistirala na imenu koje je dato, to je Novo Sarajevo.
Svoj glas za naziv dvorane po opštini u kojoj se nalazi dali su vijećnici Stranke demokratske akcije, Saveza za bolju budućnost, Bosanske patriotske stranke, Stranke penzionera i nezavisni vijećnici. Predsjednik opštinske komisije za priznanja Suvac Spahović tvrdi da je ispoštovana volja građana.
Tako da smo se mi vodili i radi građana i radi digniteta općine i naših heroja koji se spominju kroz tu inicijativu, mi smo se vodili rezultatima koje smo dobili nakon javne rasprave.
Međutim, brojni stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine burno reaguju. Društvene mreže su preplavljene zahtjevima da Goran Čengić dobije priznanje svoga grada. To isto kažu i građani u našoj anketi.
Ja sam Senija Sadkać. Pa mislim da je to žalosno i tužno što se neće zvati po takvom jednom čovjeku koji je život dao branjeći komšije. Odlučuju neki koji nemaju pojma.
Darko Kovač. Mislim da samo smeta možda ime Goran. Meni lično ne smeta, ali mislim po onima koji su glasali. A jutro sam vidio spisak vijećnika koji su glasali.
Vildana Bešlija iz naše stranke, nakon radosti koja je kratko trajala, što na sportskom objektu uz Željin stadion vidi ime Gorana Čengića, rezignirano kaže.
Još uvijek smo u mraku koji nije dozvolio da građanska hrabrost i ljudi koji zaslužuju kakav je bio Goran Čengić postanu svjetlo ovog grada. Mislim da je to veliki gubitak kako za Novo Sarajevo, tako i za kompletnu državu BiH.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Do kraja emisije možete čuti o najavi smene rektorke Crnogorskog univerziteta Radmile Vojvodić.
Autonomija apsolutno jeste ugrožena, čak veliko je pitanje da li više i postoji.
Nisam sigurna da je ovo borba za akademske slobode. Ovo je borba za jednu razmaženu poziciju koja je nekim osobama u ovoj državi uvijek mogla biti.
Protest jevrejske zajednice zbog rehabilitacije Filipa Lukasa bliskog ustaškom režimu.
Slobodna Evropa.org.
Pre toga o pritiscima srpske liste koju podržava Beograd na ostale srpske stranke na Kosovo. Srpska lista pak navodi da su u pitanju samo izmišljotine onih koji nemaju šta drugo da ponude građanima. Iz Prištine Amra Zeneli.
Pritisci za strašivanje unutar srpskog političkog korpusa se i tokom ove predizborne kampanje za kosovske lokalne izbore 22. oktobra ponavljaju. Izborna posmatračka misija Evropske unije je tako nešto utvrdila tokom kampanje za prevremene parlamentne izbore 11. juna, navodeći u svom konačnom izveštaju da je u okviru zajednice kosovskih Srba kampanju narušilo učestalo zastrašivanje, kao i slučajevi nasilja unutar zajednice nad kandidatima i biračima, kao i nedovoljno reagovanje policije i ostalih organa za sprovođenje zakona. Citiram, ovo uključivalo i pritisak na pojedinačne kandidate da se povuku i učestale nasilni incidenti u Leposaviću, konkretno usmerene na političke partije i kandidate koji sporavaju dominantnost srpske liste, dodaje se u izveštaju. Upravo zbog ti pretnji u junu, samostalna liberalna stranka Slobodana Petrovića, koja već 10 godina deluje na kosovskoj političkoj sceni, na predstojećim lokalnim izborima 22. oktobra neće imati kandidata za gradonačelnika Gračanice, jer, kako kaže lider stranke Slobodan Petrović, nemoguće stati u zaštiti jednog takvog kandidata.
Razlozi su potpuno jasni da smo na prošlim parlamentarnim izborima imali neviđeni pritisak. Mi kao stranka, odnosno kandidati koji su bili na listi, sa naše liste njih 6 kandidata dobilo otkaze samo zato da su se na našoj listi.
U međuvremenu bilo je povlačenje kandidata sa lista za lokalne izbore. Njih 4 se povuklo sa liste kandidata za odbornike iz građanske inicijative Oliver Ivanović, među njima i dr. Zoran Spasojević iz Severne Mitrovice, koji je putem saopštenja pozvao građane da glas ipak daju srpskoj listi. Oliver Ivanović.
To nisu izbori, to nije demokratija, to je nasilje nad demokratijom i mislim da ono zaslužuje nekakvu reakciju. Ova situacija možda eskalira, možda bude još gora, a već je dovoljno loša da će nam trebati vreme da saniramo posljedice ovakvog neodgovornog ponašanja.
Dobro poznavalac kosovskih prilika Ranđel Nojkić kaže da je potpuno jasno ko vrši pritisak i zašto, srpska lista, a u svemu tome postoji, kaže, podrška Beograda što srpska lista maksimalno koristi.
Normalno da to vrši vladajuća struktura kojoj je itekako bitno da osvoji još jedan mandat. Zna se da na Kosovu je u opticaju veliki novac, nema tu neke velike kontrole oko trošenja. Prema tome, oni koji nisu u tim krugovima, oni su izloženi raznim pritiscima i njihova egzistencija je pod velikim znakom pitanja.
U tim krugovima nije bila Rada Trajković, koja je bila jedna od prvih žrtava neslaganja s politikom srpske liste. Nju je vlada Srbije 2013. smenila s pozicije vršilaca dužnosti direktora Doma zdravlja u Gračanici, onda kada je dodeo na Aleksandar Vulin dobio vlast na Kosovu. Trajković je godinama nakon rata na Kosovu bila jedna od vodećih političkih predstavnika Srba.
Ja sam doživjela da mi se oduzme pravo čak da radim, da obavljam posao lekara, da budem šikanirana na različite načine od nekih najprizemnijih o kojima ne mogu javno da govorim, pa do onih profesionalnih.
Rada Trajković dodaje da je srpskoj listi danas dozvoljeno da koristi sva sredstva u smislu progona neistomišljenika.
Trenutno to je fizički napadi, to su odstranjivanja sa radnih mesta, pretnje, ucene i na taj način koriste se najčešće institucije, nažalost, koje mi još uvek održavaju veze sa Beogradom, kao što jesu zdravstvene, obrazovne, socijalne, koje prosto drže vitalno život Srba na tom prostoru.
Upitali smo i srpsku listu kako komentariše to što se pojedini žale da ova lista stoji iznad pritisaka. Igor Cimić, poslanik srpske liste i šef kancelarije za saradnju sa medijima i civilnim sektorom, navodi da su u pitanju izmišljotine. U pismenom odgovoru on je dodao da se srpska lista svakog dana bori da unapredi položaj Srba na Kosovu, a da taj posao zahteva puno rada i vremena. Stoga nemam vremena da komentarišem ovakve izmišljotine i nebuloze kojim neko pokušava da se reklamira u kampanji napadajući srpsku listu. A pošto nisu u stanju da građanima za izbore ponude program, već samo mržnju, laži i obmane, dodaje Simić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je inicijativa za smenu rektorke Univerziteta Crne Gore Radmile Vojvodić udar na autonomiju te najznačajnije obrazovne institucije u zemlji ili lični, a mogući politički obračun rektorke i premijera Duška Markovića? Više pojedinosti iz Podgorice, Predrag Tomović.
Nakon što je u rektorat stigla inicijativa za njen opoziv, Radmila Vojvodić je u saopštenju za javnost poručila da je premijer Duško Marković ne može ućutkati i ponižavati. Ocijenila je netačnim navode u inicijativi za njenu smjenu da nije izvršavala zadatke predviđene zakonom i statutom univerziteta, kao i da je nanijela štetu toj instituciji. Zahtjev za smjenu nije iznenadio, budući da je, kako navodi u saopštenju, pritisak koji vlada već nekoliko mjeseci provodi preko upravnog odbora na Univerzitet Crne Gore zapravo obračun sa rektorkom. Jedan od kandidata za prorektora koje je predložila Vojvodić, a koji nije prošao na upravnom odboru Univerziteta Crne Gore, profesor Predrag Stanišić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je na sceni udar na autonomiju Univerziteta Crne Gore.
Autonomija apsolutno jeste ugrožena, čak veliko je pitanje da li više i postoji. Znate, kad imate nasilne akcije, promjene članova upravnog odbora, kad imate stavljanje iste stvari tri puta na dnevni red, sve dok se ne izglasa kako nekom odgovara, ako imate pritiske na studente, ako imate sastanke državnih funkcionera sa članovima upravnog odbora iz akademske zajednice, dakle ako imate jednu silnu kampanju protiv rektorata, protiv univerziteta, apsolutno jeste ugrožena.
Profesorica Univerziteta Crne Gore i velika protivnica načina na koji rektorka Vojvodić provodi reformu u tom sistemu, Mara Šćepanović, za Radio Slobodna Evropa međutim kaže da se tu ne radi o ugrožavanju autonomije univerziteta, već o ličnom sukobu rektorke i premijera Markovića.
Nisam sigurna da je ovo borba za akademske slobode. Ovo je borba za jednu razmaženu poziciju koja je nekim osobama u ovoj državi uvijek mogla biti, koja su se vrata otvarala i prije nego što zakuca na njih. Tako da, ako su je pustili 99% da potpuno van pameti reformiše, kvazi reformiše, nisu se složili oko ovih 1%. Vlada ima neke političke, najvjerovatnije ideje oko svega toga, dolaze izbori u Beranama. Ona očigledno nije mogla da podnese, pretpostavljam da je se i tih 1% ne očisti. Gledajte, ja definitivno ne vidim nikakav problem u svemu tome. Oni su potpuno na istoj strani. To nije univerzitet, to nije vlada, to je sukob dvije ličnosti. Nije ideja, nego njihovih potreba da budu prvi među jednakim.
Sukob rektorke i vlade, ili kako ona tvrdi namjere premijera da je učutka i ponizi, nije samo lične, nego i političke prirode, smatraju u Centru za građansko obrazovanje. Mira Popović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Znači imamo mješavinu onog što su određene politička razmimoilaženja, ali u značajnom se radi onome do čega su doveli upravo ti lični pristupi. Suština je da ovdje ima najmanje onoga što obje strane pokušavaju da se uhvate, a to su principi privrženost zakonu i samom razvoju Univerziteta Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije Zagrebačka jevrejska verska zajednica Bet Izrael oštro je osudila sudsku rehabilitaciju jednog od najistaknutijih hrvatskih intelektualaca desne orijentacije Filipa Lukasa, koji je 1945. godine u odsustvu osuđen na smrt. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Rehabilitacija Filipa Lukasa još je jedan dokaz kapilarnog širenja proustaških ideja u Hrvatskoj. Židovska vjerska zajednica Bet Izrael smatra da se ovom presudom u Hrvatskoj dodatno ojačava atmosfera nesnošljivosti, a Hrvatska sramoti pred svijetom. Stoji u oštrom pismu što ga je ovih dana Zagrebačka židovska vjerska zajednica Bet Izrael uputila javnosti povodom presude Zagrebačkog županijskog suda od prije 2 mjeseca, kojom je ukinuta smrtna presuda geografu i dugogodišnjem predsjedniku Matice Hrvatske Filipu Lukasu iz 45. Oni navode kako je Lukas otvoreno podržavao ustaštvo i nacizam. Svojim javnim djelovanjem izravno je pridonio stvaranju atmosfere progona u kojoj će genocid nad Srbima, Židovima i Romima u NDH uopće biti moguć, a za vrijeme rata podržavao je takvu politiku. Priopćenje je potpisao predsjednik Bet Izraela Aleksandar Srećković, koji je za naš program samo kratko rekao:
piše sve u našem pismu.
Optužnica iz 45. Lukasa je teretila da je vršio akciju i propagandu u korist okupatora i njegovih pomagača širenjem nacionalne i vjerske nesnošljivosti, opravdavanjem okupacije i osuđivanjem narodno-oslobodilačke borbe, a argumenti za ukidanje tadašnje presude bili su da je Lukas osuđen za verbalni politički delikt, da su u postupku prekršeni načelo zakonitosti i načelo primjene blažeg zakona i da je suđen zbog djela i osuđen na kaznu smrti koji u vrijeme počinjenja kaznenog djela nisu bili propisani. Presuda je ukinuta u postupku kojeg je pokrenuo Vinkovački ogranak Matice Hrvatske u suradnji sa klerikalnom udrugom U ime obitelji, no optužbe da se na taj način rehabilitira i NDH, odvjetnik U ime obitelji Krešimir Planinić odgovorio je da je Lukas hrvatski velikan od kojeg se i sada može podosta naučiti za sadašnje i buduće hrvatske prilike. Pokušali smo stupiti sa Planinićem u kontakt kako bi za naš program komentirao prosvjed Bet Izraela, ali nije odgovorio na naše pozive, poruke i mailove. Za komentar oštre reakcije Bet Izraela na sudsku rehabilitaciju Filipa Lukasa zamolili smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.
ona je vezana zapravo više uz kontekst nego uz tekst same presude, u situaciju da se čini kao da je na neki način pukla brana pa će sad početi razne rehabilitacije i to izaziva sasvim sigurno nelagodu kod ne samo židovskog nego i jednog drugog dijela stanovnika Hrvatske, ali je trebalo biti oprezni s nekim formulacijama.
Sudska rehabilitacija Filipa Lukasa pred 2 mjeseca prošla je bez nekog posebnog odjeka u hrvatskoj javnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. I studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Slijedi most u kojem se razgovaralo o rehabilitaciji fašističkih ideologija u Hrvatskoj i Srbiji. Sugovornici su bili 2 povjesničara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Bilo je riječi o tome kakva je uloga Tuđmana u rehabilitaciji nezavisne države Hrvatske, kako je Milošević otvorio vrata povratku četništva na političku scenu, kada je u Srbiji ozvaničen četnički pokret, kako su ulice u hrvatskim gradovima dobile imena po ustaškim glavešinama, zbog čega se u Hrvatskoj mogu nekažnjeno isticati ustaški simboli, iako u Ustavu piše da je zabranjeno veličanje pokreta koji pozivaju na rasnu, nacionalnu i vjersku mržnju. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o rehabilitaciji fašističkih ideologija u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su 2 historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Gospodine Klasiću, može li se reći da je Tuđman otvorio vrata rehabilitaciji nezavisne države Hrvatske svojim govorom na općem saboru HDZ-a 1990. godine kada je rekao, citiram, NDH nije bila samo puka kvislinška tvorba i fašistički zločin, već i izraz kako političkih težnji hrvatskog naroda za svojom samostalnom državom, tako i spoznaje međunarodnih čimbenika, u ovom slučaju vlade Hitlerove Njemačke. Pritom su reći kvislinška i fašistički zločin napisane sa navodnicima.
Spomenuta izjava je svakako samo jedna u nizu, da tako kažem, problematičnih izjava ili još u gore postupaka Franje Tuđmana od početka 90-ih godina. Slažem se s vama, mislim da je Franjo Tuđman najveći krivac za tu jednu nedosljednost koja se počela događati u Hrvatskoj od početka 90-ih godina, pa i za onda tu poplavu revizionizma. Ne zato što mislim da je Franjo Tuđman bio proustaški orijentiran, nego baš zato što je u stvari iz raznoraznih neprincipalnih koalicija pristajao na ovakve teze i onda se dogodilo ono što je vrlo specifično za područje bivše Jugoslavije. Naime, Hrvatska je na čelu države dobila jednog partizanskog borca, antifašistu, generala Jugoslavenske narodne armije i bivšeg člana komunističke partije. Hrvatska je u Ustav uvela antifašizam i čak je uvela na inicijativu Franje Tuđmana dan antifašističke borbe. Sve je to bilo u teoriji. Međutim, u praksi, između oslog zahvaljujući ovakvoj izjavi koju ste citirali od Franje Tuđmana, u praksi su svi ili većina antifašista izgubili svoje ulice i na neki način pravo građanstva. Antifašistički spomenici se masovno uništavaju, a s druge strane ulicu dobiva u niz gradova u Hrvatskoj doglavnik nezavisne države Hrvatske i potpisnik rasnih zakona Mile Budak. Vojne jedinice se nazivaju po ustaškim zapovjednicima, a Za dom spremni postaje normalan pozdrav koji je zapravo vidimo i do dan danas u stvari svojim porijeklom i karakterom opterećuje hrvatsko društvo.
Sloboda Milošević u to vrijeme je igrao vrlo perfidnu igru. On se nije odricao komunizma, ali je u takozvanoj antibirokratskoj revoluciji, govorimo o 90. godinama, koristio neočetničke organizacije, a kasnije u ratu i njihove paravojne jedinice. Gospodine Miloševiću, time što se Milošević prečutno oslanjao na neočetničke organizacije koje su 90. godina nicale u Srbiji, zar nije na izvestan način otvorio put afirmaciji četničke ideologije?
Apsolutno da jeste, to uopšte nije sporno, on je to učinio, tu ne postoji nikakva sumnja. Šta su bila njegova lična politička uverenja, ja to sad ne mogu. Mi ne vidimo nikakvu naročitu potrebu da se analizira, mi vidimo te efekte i to je možda na neki način uporedivo sa hrvatskim slučajem. Mogu da se složim sa Hrvojem da mislim da bi bilo preterano govoriti o Tuđmanu kao nekakvom ljubitelju ustaša i tako dalje, ali određena politička platforma kada se zauzme, ona logički vodi određenim ishodima i kada zauzmete te ekstremne nacionalističke stavove, oni vas vode s nekakvim očevima, osnivačima u prošlosti, čak i onda ukoliko to nije vaša namjera inicijalno.
Gospodine Klasiću, kakav je danas tretman ustaškog pokreta u Hrvatskoj?
Mi u Hrvatskoj danas žanjemo ono što smo posijali 90. godina, dakle čitav niz nedosljednosti i licemjerja koje sam u prethodnom odgovoru dijelom dotaknuo, sada dolaze na naplatu. Kada vi na neki način normalizirate odnos prema pojedincima kao što su Mile Budak, Rafael Boban, Jure Francetić ili recimo prema nekakvim simbolima kao što je recimo ili pokličima kao što je Za dom spremni, onda vremenom jednostavno to postane dio narativa o kojemu se više ne govori na kritički način, nego on jednostavno postaje normalan. I ono što je još najgore što se dogodilo u Hrvatskoj, a to je da se u stvari u krajnjoj liniji, kada se vidjelo da se ne može rehabilitirati u potpunosti, kada se ne može predstaviti kao jedini pravi herojski i pozitivan narativ, onda se počelo od strane tih koji su zagovarali reviziju, aha, onda ćemo barem staviti znak jednakosti, dakle kada ne može već Nezavisna država Hrvatska i ustaški pokret biti pozitivan, onda barem neka jednako negativno bude komunistički pokret ili recimo partizanski pokret, pri čemu ne radim naravno nikakav znak jednakosti, između Nezavisne države Hrvatske i Jugoslavije. Još jedan trenutak je jako bitan da bi se razumjelo zašto je situacija u Hrvatskoj takva kakva je, a to je situacija da Hrvatska svoju neovisnost i samostalnost i demokraciju u stvari je morala izvojevati kroz rat, pri čemu se događa situacija da kod ekstremno orijentiranih političara, ali i recimo oni koji idu u obranu zemlje, a to recimo danas možemo u kontekstu najbolje gledati kroz pripadnike HOS-a i Hrvatske stranke prava, oni se jednostavno 91. godine si postavljaju onako jedno retoričko pitanje i javnosti ga predočavaju na taj način. Pogledajte malo, dakle, protiv koga mi danas i za što mi danas ratujemo. Dakle, ratujemo za slobodnu nezavisnu Hrvatsku, ratujemo protiv Jugoslavije, protiv komunizma i kao ključni neprijatelj nameću nam se Srbi. Koga u prošlosti imate, dakle, da predstavlja na neki način vrlo sličan scenarij za hrvatskog borca koji se bori za iste ideale? I dolazite do 41. godine kada, dakle, ustaše se bore protiv Jugoslavije, protiv komunizma, za nezavisnu Hrvatsku i protiv Srba. Na taj način, gledajući stvari kroz 91. se projicira u prošlost i u stvari dobivate situaciju da se taj ustaški pokret i cijeli kontekst Drugog svjetskog rata počinju gledati između ostalog i kroz kontekst Domovinskog rata, što nije samo prisutno kod rehabilitacije ustaštva, nego i kroz demonizaciju antifašističkog pokreta.
Gospodine Miloševiću, da li se može reći da je četnički pokret u Srbiji zvanično rehabilitovan 2004. godine, kada je Srbija usvojila zakon kojim su izjednačena prava pripadnika četničkog i partizanskog pokreta?
Naravno, to je bilo ozvaničavanje procesa koji je trajao najmanje 20 godina unazad. Taj zakon zakon je naravno bio izrazito kontroverzan i pojedini delovi te, da tako kažem, četničke legislative su od strane Ustavnog suda već proglašeni kao neustavne odluke, no suština jeste u tome, dakle, da je zakonodavno telo, da je parlament Republike Srbije takvu jednu zakonodavnu aktivnost izvršio od 2004. godine i to je zaista bila zvanična legitimizacija četničkog pokreta kao antifašističkog i čak barem jedne godine je država neposredno učestvovala finansirajući proslavu na Ravnoj Gori koju organizuju savremene kristalice i sledbenici Draže Mihajlovića i četničke ideologije. Ta zvanična legitimizacija pokreta je tada izvršena, ali to je bio samo vrh ledenog brega ili ako hoćete šlag na torti tog kolača koji je umešen znatno ranije. To je veoma važan i opak trenutak u istoriji, ali kažem to je bio samo dovršetak formalizacije jednog procesa koji je zapravo jako dugo trajao.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o rehabilitaciji fašističkih ideologija u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Klasiću, da li se danas u Hrvatskoj slobodno ističu simboli nezavisne države Hrvatske?
Gledajte, ja sam zadnjih godina bio vjerojatno jedan od vrlo, vrlo rijetkih i zbog toga sam proživljavao svakakve probleme koji sam govorio da nema apsolutno nikakve dileme da je za dom spremni jedino ustaški pozdrav. Čak sam u zadnje vrijeme rekao da se slažem sa predsjednicom, djelomično predsjednicom Hrvatske, ako ona govori da je to stari pozdrav, dakle to je jedno 80 godina stari, ali ne hrvatski, nego ustaški pozdrav. Nema nikakve dileme da je Mile Budak ustaški dužnosnik, nema nikakve ni dileme da su Rafael Boban i Jure Francetić ustaše. Jedina dilema koja postoji očito u Hrvatskoj i sada će posebno doći do izražaja u zadnjih 20 i nešto godina, a to je dilema da li činjenica što je nešto ustaško hrvatskom društvu stvarno i koliko smeta. Kada me pitate da li danas se može slobodno sa tim simbolima, odgovor je u teoriji ne. Dakle, vi zbog izvikivanja za dom spremni ili zbog slika Ante Pavelića ili zbog nekakvih drugih simbola koji asociraju nezavisnu državu Hrvatsku, možete završiti u policijskoj stanici. Međutim, problem je u tome što se dogodila jedna rupa u zakonu. Naime, kada usporedimo recimo njemački slučaj sa, ne samo hrvatskim, nego općenito jugoslavenskim, u Njemačkoj nakon 45. godine u procesu denacifikacije je vrlo jasno i u Ustavu i u Kaznenom zakonu propisano, dakle čak i izrijekom, što se to točno ne smije koristiti, veličati i tako dalje. U Jugoslaviji nakon 45. godine naravno nikom nije padlo na pamet da precizira da se više ne smije osnovati ustaški pokret, jer to očito nikome ne bi palo na pamet. Međutim, to je onda izostalo i 90. godina i ja sam relativno nedavno pitao jednog našeg uglednog odvjetnika što bi se dogodilo, dakle, da li je zakonom zabranjeno da ja ili netko osnuje ustaški pokret. I u principu izrijekom ustaški pokret za dom spremni, slovo U, nisu su zakonski zabranjeni, ali u Ustavu ipak stoji da je zabranjeno poticanje ili veličanje pokreta ili bilo čega koji pozivaju na rasnu, nacionalnu, vjersku mržnju itd. Dakle, tu dolazimo do ključnog pitanja na koje sam delimično odgovorio malo prije, a to je da li mi ustaški pokret doživljavamo isključivo onako kako bi trebali, a to je jedan zločinački pokret koji je imao za cilj genocid i čistu Hrvatsku, ili ga dio javnosti, koliki dio to sad ne znam, percipira i kao, ok, dakle, bilo je i toga, ali je to bio i junački, herojski pokret koji se borio za samostalnu Hrvatsku. S obzirom da očito ima puno onih koji to tako smatraju, zbog toga i ove nedosljednosti kada se poziva da mi moramo zakonski točno sankcionirati pozivanje na za dom spremni. Jer da smo složni u društvu da je ustaški pokret to što je, onda u principu nama ne treba decidiranog zakona, jer bismo se onda složili da ustaški pokret kao takav je upravo ono na što ustavna odredba i kazneni zakon govore kada govore o poticanju na rasnu, vjersku, nacionalnu mržnju.
Gospodine Miloševiću, da li se u Srbiji slobodno ističu četnička obeležja?
Naravno, to je praksa već jako dugo, decenijama praktično unazad. Tu je naravno onaj osnovni i polazišti princip da je pokret Dragoljuba Mihajlovića, odnosno četnički pokret, bio antifašistički, da je bio deo velike savezničke koalicije, da je glavnokomandujući tog pokreta zapravo bio kralj Petar Karađorđević koji je sedeo u Londonu, da je Mihajlović bio član izbegličke vlade, što su sve, jel tako, istorijske činjenice, ali sa druge strane tu se zanemaruje jedan kompleksni kontekst jugoslovenske stvarnosti, zanemaruju se strašni zločini koji su činjeni od strane četničkog pokreta i naravno kolaboracija sa okupatorima koji su suštinski obeležili delovanje četničkog pokreta i Dragoljuba Mihajlovića. Tako da je to jedna, kako bih rekao, pervertovana istorija ili u najmanju ruku osakaćena istorija koja je oslobođena od svog najvažnijeg dela, a to je ono što je bilo faktičko delovanje četnika u Drugom svjetskom ratu. Zaista se radi o tome da je četnički pokret percipiran kao najglavniji suparnik komunista u srpskom korpusu i sa tim nabujalim antikomunizmom naravno četnički pokret se pokazao kao jedan logički izbor ideološki za one koji su u komunističkoj partiji, Titu, Jugoslaviji videli sve one razloge sloma, one sudbine koje je zadesila Srbiju i srpski narod krajem 20. veka.
Gospodine Miloševiću, u Srbiji se posljednjih godina fašistička ideologija rehabilituje i na sudskim procesima. Pre dve godine sudskom presudom rehabilitovan je Draža Mihajlović, a u toku je sudski proces rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade Srbije u Drugom svjetskom ratu. Zašto se sad sud koristi? To je zanimljivo.
Kada je reč o tim rehabilitacijama, to je kompleksnije pitanje u toliko što su sve te rehabilitacije predstavljene kao deo tranzicione pravde i moram reći da u svemu tome svog neslavnog udjela imaju i evropske institucije i nekakvi principi koji su sa te strane usvojeni, onda ovdje u našim sredinama primjenjeni na jedan potpuno, rekao bih, štetan način, mada ne nužno u koliziji sa onim što su bile namere ljudi koji su donosili razne rezolucije od 2006. godine o izjednačavanju zločina fašizma i komunizma. To je proizvelo veoma, veoma opake efekte u istočnoj Evropi. Sve se svelo na to da se samo deklarativno osuđuju svi zločini, što samo po sebi ne bi bilo problematično, ali da se onda uvijek nekako bar završi na tome da se nacionalistički pokreti i oni zločini koji su činjeni od strane nacionalističkih organizacija posmatraju kao nešto razumljivo, a oni zločini koji su činjeni u revolucionarnim dešavanjima širom istočne Europe tokom Drugog svjetskog rata i nešto kasnije se zapravo posmatraju kao otelovljenje svakolikog zla koje je ikada zadesilo čovečanstvo i tako dalje, i onda se na kraju ipak našim momcima, a to su ipak nacionalisti, prašta. Za njih se nalaze različita opravdanja i objašnjenja, a ono što jedino ostaje kao zločina, to je socijalistička revolucija i ono što se dešavalo tokom i posle Drugog svjetskog rata.
Gospodine Klasiću, u Hrvatskoj je sudski rehabilitovan kardinal Stepinac. Zagrebački županijski sud poništio je presudu iz 1946. godine, kojom je Stepinac bio osuđen na 16 godina zatvora zbog, kako je stajalo u presudi, saradnje sa okupatorom i ustaškim režimom, nasilnog prevođenja pravoslavaca u katoličku veru, pomaganja ustaškom režimu i neprijateljske propagande nakon rata.
Taj proces je bio prošle godine i Srđan i ja smo zajedno reagirali u javnosti. Ja sam išao više na ovaj sadržaj gdje se pokušavalo Stepinca prikazati kao maltene najvećeg antifašistu i kao personu non gratu Nezavisne države Hrvatske, što sam, nadam se, svojim dokazima pobio. Nije teško zaključiti, ne morate biti pravni stručnjak, da bi se zaključili vjerojatno da je svakako u tim procesima bilo političkog utjecaja, ali ono što se nije dogodilo, to je ulazak u meritum stvari i pobijanje onih točaka optužbe koje direktno govore o samom Stepincu, njegovoj ulozi tijekom Drugog svjetskog rata i eventualnoj suradnji sa ustaškim pokretom.
Gospodine Miloševiću, kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u rehabilitaciji četničke ideologije?
Srpska pravoslavna crkva je jedna od središta te rehabilitacije, jer sa stanovišta Srpske pravoslavne crkve četnički pokret nikada nije ni bio problematičan. Tako da zaista crkva se nalazi u središtu svega toga.
Gospodine Klasiću, kakva je uloga katoličke crkve u rehabilitaciji ustaške ideologije?
Danas postoji čitav niz svećenika koji u javnom prostoru bilo konkretno, direktno zagovaraju neka obilježja, pa i ličnosti, slave mise zadušnice za Antu Pavelića. Ja mislim da crkva je imala veliku ulogu i imala je veliku mogućnost da bitno te stvari ne ublaži, nego ispravi. Ja mislim da ono što je trebala ne crkva, nego društvo u cjelini, dakle elite su trebale reći u redu, komunizam nije valjao, ne moramo veličati komunističke političare i tako dalje, ali protuteža tome ne može i ne smije biti nezavisna država Hrvatska i ustaški pokret. Da je crkva to jasno i glasno rekla od 90. godina nadalje, da je rekla da se ne poziva ili da je jasno osudila te pojave kao što su neke katoličke crkve, recimo konkretno Poljska, to i učinile, mislim da bi situacija u Hrvatskoj bila znatno bolja. Ovako, možda ne bi rekao za većinu da izražavaju jasno i glasno nekakve ustaške stavove, ali da su na ekstremno desnim i nacionalističkim pozicijama, to bi svakako rekao da velik broj svećenika u Hrvatskoj i dalje je na toj jednoj političkoj ideološkoj platformi.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o rehabilitaciji fašističkih ideologija u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Srđan Milošević iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Miloševiću, može li se reći da je danas četnička tradicija dominantna u Srbiji, a da je partizanska potpuno marginalizowana?
Da, na neki način to je zaista tako, ali meni se čini da ako baš govorimo konkretno o tradicijama, rekao bih da su marginalizovane zapravo jedna i druga. Evo vam samo jedan primjer. U Srbiji ne postoji niti jedan jedini datum u prazničnom kalendaru koji referiše na Drugi svjetski rat i na dešavanja na prostoru Jugoslavije. Imamo 9. maj kao praznik, to je međunarodni praznik, ali ne postoji niti jedan jedini datum u prazničnom kalendaru u Srbiji koji referiše na Drugi svjetski rat i na neku tradiciju koju bi trebalo obeležavati. Ali ako prepoznajemo ono što strukturno jeste nasljeđe Drugog svjetskog rata, onda definitivno se može reći da prevladava to što bi bile četničke tradicije, ali inače cijela ta priča oko Drugog svjetskog rata, fašizma, antifašizma, kolaboracije i borbe protiv okupatora, sve to zapravo vremena na vrijeme ispliva kao neka trenutna moda da bi se razmijenile uvrede ili osobe unutar društva ili sa susjedima, a onda to jednostavno zamre do neke sljedeće prilike, do neke sljedeće vojne parade, do nekog sljedećeg ideološkog konfrontiranja i onda opet to nestane, tako da u suštini ja više nisam siguran da se može govoriti o antifašizmu, fašizmu kao nečemu što je živo. To se s vremena na vrijeme oživljava. Što ne mora da znači da nisu živi sadržaji koje mi danas treba da prepoznamo kao nastavak ili kao neki ideološki sadržaj koji je na tragu jednog ili drugog načina razmišljanja, ideologije, različitih pokreta itd. Ali odgovor na vaše pitanje, ako bi se sve onako ugrubo posmatralo, ako nešto dominira, onda je to četnička tradicija.
Gospodine Klasiću, može li se reći, onako uprošćeno govoreći, da je stanovništvo Hrvatske podeljeno na potomke partizana i potomke ustaša i da je odnos otprilike pola-pola?
Ne, ja se ne bih složio, da pače, ja imam jednu potpuno drugu tezu. Kao i 41. čini mi se da i danas postoje u stvari tri grupe u hrvatskom društvu, kao što su postale i 41. godine. To su dvije manjine, jedna koja je uvijek nacionalistička, šovinistička, koja vidi probleme u susjedima, probleme u drugačijima, ona manjina koja je spremna na rat, koja je spremna na agresiju, koja nije tolerantna. Postoji druga manjina koja je sve suprotno tome, koja je za jedan, da tako kažem, kozmopolitski pristup, za toleranciju, za suživot, za slobodu, za demokraciju, za otvoreno društvo. I nažalost postoji, čini mi se, većina koja je, po onome kako bi to Zagrepčani ovdje rekli, ne bi se štel mešat. To je jedna većina koja samo pod navodnicima gleda svoja posla, a u stvari se onda priključi jednoj od ovih manjina. I u principu je samo problem kada jedna od ovih manjina zauzme ključne pozicije i, da tako kažem, uzme moć i vlast u svoje ruke. To je, nažalost, problem hrvatskog društva, što je ta većina, ne mogu reći da je ona ne politična, nego jednostavno oportuna, pragmatična, vrlo često licemjerna i, što bi se reklo, okreće se kako vjetar puše, dakle jedan put će dati priliku jednima, drugi put drugima i samo je pitanje koja od ove dvije manjine će biti u prilici da povuče većinu.
I na kraju, u zaključku, gospodine Miloševiću, da li se može reći da je danas u Srbiji ideologija fašizma dobila pravo građanstvo?
Naravno, ne danas, to se dogodilo značajno ranije, to dobija sve različite forme, uključujući i otvoreno veličanje fašističkih ideologija i fašističkih načina razmišljanja, čega ima, i to naravno u svakom društvu pripada margini, u srpskom, u hrvatskom, toga svuda ima, ali je problem u kolikoj meri ono što je mainstream, ono što je glavni ideološki sadržaj, korespondira na neki način sa tim što su stavovi ekstremista. I u tom smislu ja potpuno delim stanovište kolege Klasića. Inicijalno je problem u tim, što ja volim da zovem, zainteresovanim manjinama. Znate, Komunistička partija Jugoslavije je 1941. godine imala 12.000 članova. Nije mnogo bolje stajala ni Bolševička partija u Rusiji, pa je 1917. uzela vlast. Međutim, ono što je također i za mene veliko pitanje, to je ta velika većina ljudi, šta je to što oblikuje njeno stanovište onda kada ona dobije priliku da prema svojoj savjesti i prema svom uverenju nešto kaže. I ja se bojim da je to u čitavom regionu zapravo glas koji će ipak ići udesno. I to je ono što ima razloga da nas zabrinjava, jer onda to znači da će i mnoge izrazito negativne, čak i ekstremne stvari biti tolerisane, da će se žmuriti na jedno oko, da će se zauzimati jedan pomirljiv stav prema našim momcima, zbog toga što je prosto taj ideo krug sa kojim se možda svaki pojedinac i neće saglasiti, ipak nešto bliži onome što je opšta atmosfera u društvu, onome što podgrevaju crkve, onome što podgrevaju elite, onome što podgrevaju intelektualci, umjetnici i tako dalje. Ja izražavam bojazan da one trenutke kada ta tiha, povučena većina koju mnogo ne zanimaju sva ta krupna pitanja, dođe u situaciju da bira, ona je već preparirana da napravi izbor koji je do sada bio najčešće i da će u buduće vjerojatno biti pogrešan.
Gospodine Klasić, evo da i vas upitam, da li je u Hrvatskoj fašistička ideologija dobila pravo građanstva? Evo, ovih dana sam pročitao mišljenje jednog komentatora na portalu Indeks, koji je napisao: bitka protiv ustaštva je izgubljena. Slažete li se s tim?
Gledajući zakonski, ustaštvo je ipak izgubilo i ne mogu si više zamisliti da se možete slobodno kretati sa majicom Ante Pavel ili da idete po Zagrebu, marširate i vičete poglavniku i tako dalje.
Međutim, s druge strane, činjenica, ovo što sam rekao, 90-ih godina, da se neke stvari nisu nazivale pravim imenom, nego da se pokušavalo ustaše prikazati kao nekakve idealizirane, romantične ratnike, a da su Nijemci i Italijani bili ti koji su u stvari glavni krivci, što dakle nije samo bilo slučaj u hrvatskom revizionističkom pristupu, nego je toga bilo i po Europi. Mislim da u tom kontekstu, ako gledamo kroz ustaštvo, ono je na neki način dobilo tu mogućnost da ne ispada samo crno, za razliku od recimo nacizma u Njemačkoj. Ja mislim da sada slijedi prikazivanje komunizma, partizana i socijalističke Jugoslavije kao nečeg jednako lošeg. Dakle, ono što se sada sprema je, reći će se ok, ne smije slovo U, ne smije Ante Pavelić, ne smije Za dom spremni, ali ne smije ni Tito, ne smije ni Smrt fašizmu, slobode narodu, ne smije Zvijezda petokraka. To je ono što nam se sprema i tu je u stvari velika bitka pokazati i dokazati da unatoč tome što su unutar i partizanske borbe i antifašističkog pokreta, pa i unutar funkcioniranja socijalističke Jugoslavije učinjene i katastrofalne greške i velika uskraćivanja ljudskih prava, da ne spominjemo Goli otok i tako dalje, da ipak ne možemo govoriti o tome da su ustaški i komunistički pokret, Ante Pavelić Tito, odnosno NDH i Jugoslavija jednake pred sudom povijesti i da ih na jednaki način trebamo tretirati.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Miloševiću.
Hvala i pozdrav vašim slušateljima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.